Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Suntem împreună în studio și mă bucur astăzi să vă prezint o invitată nouă. Este alături de mine la microfon doamna avocată Andreea Cristea. Dar astăzi nu discutăm chestiuni ce țin de aspectele juridice ale vieții, ci discutăm cu totul altceva. Pentru că suntem la emisiunea Nu ești singur. Și pentru că această emisiune se adresează în mod deosebit persoanelor cu dizabilități și persoanelor cu suferințe cronice, discutăm despre povestea de viață a doamnei Andreea Cristea, despre cum a reușit să depășească, să se încurajeze și să se ridice într-un anume context din viață și o să vedem imediat despre ce este vorba și cred eu că va fi de folos tuturor ascultătorilor acestei emisiuni. În primul rând o salutăm, bun venit!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație!
Și mulțumesc și eu pentru faptul că v-ați oferit să fiți vulnerabilă.
Și pentru mine prezența la radio are elementul de noutate astăzi, dar sper, nu știu, îmi doresc ca experiența trăită sau lucrurile pe care le-am trăit, pe care le duc și care au ajuns să mă construiască pe mine așa cum sunt astăzi, să ajungă la inimile ascultătorilor și să le folosească în egală măsură, să ia elementul de pozitivitate, pentru că în viața fiecărui om sunt suișuri și coborâșuri. Și este foarte important să învățăm atunci când coborâm, să învățăm să ne și ridicăm.
Mm-hmm, așa este. Pentru eficiența acestei întâlniri, acestui interviu și pentru efectele pe care ar trebui să le producă în mintea și în sufletul ascultătorilor noștri, aș vrea să schimbăm modalitatea de adresare, tocmai ca să fie foarte aproape și de suflet. Așa că, Andreea, aș vrea să te întreb, care este motoul tău în viață? Ai o țintă, ai un scop, ai o valoare, ai o deviză. Bine, sunt mai multe lucruri deja.
Da. Nu știu, nu m-am gândit niciodată dacă aș putea împărtăși așa sau să-mi fixez un moto. Dar ceea ce știu este că nu pot să dezertez.
Nu renunț.
Nu renunț. Chiar dacă nu reușesc să-mi ating, să-mi împlinesc, nu știu, dorințele, să ajung acolo unde îmi doresc, să parcurg cât de repede pot drumul până la ceea ce îmi doresc. Deci chiar dacă nimic din toate lucrurile astea nu reușesc să le fac, nu renunț în a-mi dori și încerc să-mi găsesc alte căi, alte modalități, să speculeze alte momente care să mă aducă într-un fel sau altul, fără a ajunge să fac compromisuri acolo unde mi-am dorit cel mai mult.
Lucrul acesta, valoarea aceasta de a lupta până la final cu toate forțele, e o valoare de familie?
Nu știu dacă pot să o spun ca pe o valoare de familie, însă vin dintr-o familie obișnuită, fără un istoric și fără așa un sânge albastru sau fără posibilități deosebite, însă o familie care tot timpul s-a preocupat să nu-mi lipsească nimic din ceea ce eu aș avea nevoie și
Din punct de vedere material?
Nu din punct de vedere material, pentru că nu lucrurile materiale sunt cele care formează un om și nu lucrurile materiale sunt lucrurile de care un copil sau un tânăr ar avea nevoie, ci mai degrabă acel mediu de confort, să faci acel copil să se simtă dorit, iubit, să-l faci să fie încrezător, pentru că asta îi dă aripi și îi dă curaj să-și dorească mai mult. Totul ține de noi. Tot timpul am plecat de la ideea că atunci când ne naștem, nu ni se pune așa în buzunar o cheia succesului. Depinde de noi, de cât de conștiincioși și dedicați suntem în parcurgerea drumului pe care ni l-am ales. Depinde de deciziile pe care le luăm, depinde de cât de consecvenți suntem, de cât de mult ne dorim. Și atunci, în funcție de asta, reușești să faci niște lucruri extraordinare, mai puțin extraordinare, sau sunt oameni care se mulțumesc când nu face nimic. Nu văd în viața asta ca pe un drum de parcurs și niște lucruri de lăsat și o urmă, să spun, pe care să vină ceilalți. Pur și simplu trăiesc și atât. Eu tot timpul mi-am dorit cumva să las o urmă, să las ceva. Mi-am dorit pe unde trec oamenii să-și aruc aminte de mine și să-și aruc aminte de mine într-un mod frumos, nu copleșitor și nu trezindu-l așa emoții negative. Cum, dacă mi-a reușit întotdeauna, n-aș putea să spun, dar simplu fapt că am gândit și că am acționat gândind în acest fel, sunt împăcată cu tot ceea ce am făcut și alegerile pe care le-am luat până acum.
Un moment greu din viață?
Au fost momente grele, au fost momente care vizau atât viața mea profesională, au fost momente grele ce ținea de viața din familie, de nașterea copiilor, de percepute mai greu sau mai ușor, dar au fost momente care m-au făcut să stau să mă gândesc mai mult și să stau să cântărez mai mult lucrurile, să mă întreb de ce așa și nu altfel, și dacă ar fi fost altfel, dacă ar fi fost mai bine sau nu. Însă ce este cel mai important este că prin fiecare eveniment prin care am trecut, am încercat să iau elementul de câștig și de pozitivitate. Cred foarte tare că nimic nu este întâmplător în viață și că chiar întâlnirea cu fiecare om așa în parte are scopul ei, are rostul ei și că poți să înveți din fiecare astfel de moment ceva. Depinde de cum ești tu structurat. Dar un moment care pentru mine a fost totuși greu a fost nașterea celui de-al treilea copil, de exemplu, la aproape 40 de ani. A fost un moment greu acesta.
Deci, chiar eram curioasă, de aceea am și pus întrebarea, oare acesta să fie catalogat ca fiind cel mai greu moment din viață? Pentru că ăsta este și motivul pentru care ne-am întâlnit. Am aflat fără să vreau povestea și am spus că trebuie neapărat să o afle și ascultătorii noștri. Noi ne cunoaștem din alt context. De la emisiunea, e bine să știi, emisiune de aspect juridic, nu? Emisiune de tip informativ pe domeniul juridic. Dar vroiam să vorbim un pic acum, uitând tot ceea ce am făcut noi până în acest moment, să vorbim de trăiri, de lupte, de decizii.
Emoții, de decizii.
Da, tot ce de, acolo. Deci la 40 de ani...
Tu mi-ai pus o întrebare dacă este cel mai greu sau îl pot încadra din... N-aș putea să spun că cel mai greu, dar a fost greu. De ce nu pot să spun că e cel mai greu? Pentru că cu siguranță voi mai avea multe lucruri sau nădăjduiesc că mai am multe alte lucruri de trăit în continuare. Momentul la care întrebarea mi se pune este unul raportându-mă la experiența, la trecut, la ce a trecut, nu știu, sper ca, Doamne, așa să, să-mi scoate oameni buni și frumoși în calea mea, astfel încât să nu am, să spunem, neșansa de a trăi experiențe grele. A fost un momentul acesta cu nașterea celui de-al treilea copil al meu, însă a fost un moment cu o încărcătură emoțională copleșitoare, un copil prematur, un copil născut la o anumită vârstă pentru mine și el dorind să se nască în ciuda tuturor eforturilor mele mult mai devreme, un copil care cu siguranță și are rostul lui și a venit cu un scop, da? Un copil extraordinar ca toți copiii de altfel. Experiența mea o pot cataloga din acest punct de vedere cu o încărcătură maximă prin prisma faptului că mi-a dat această posibilitate de a cântări și de a măsura viața, efemeritatea, cât de sensibil, cât de fragil suntem și în egală măsură cât de puternici și cu ce capacitate extraordinară suntem noi oameni înzestrați, aceea de a ne reconstrui de fiecare dată când ne prăbușim și de a continua să trăim și de a continua să sperăm până când drumul nostru se închide, știi?
Noi avem în cer un tăi.
Ca să aibă logică povestea noastră, ar trebui să ne întoarcem puțin în urmă din ce am aflat eu de la tine și să le transmitem ascultătorilor faptul că tu deja aveai doi copii.
Da, eu aveam doi copii, copii măricei, născuți până în 30 de ani și după o diferență de 10-15 ani față de ei.
La 40 de ani?
Da, la aproape 40 de ani, s-a mai întâmplat o întâmplare pe care nu am programat-o, n-am urmărit-o.
Și am impresia că nici n-ai vrut-o inițial. Cum a fost?
Îți dă de gândit.
Ai pus problema unui avort? Sau, domne, sunt 40 de ani.
Au fost
profesie.
Nu știu, au fost gânduri, au fost lucruri, pentru că te gândești mai multe feluri,
sunt
mai
mari,
multe direcții. Sunt niște lucruri. După care a venit un moment în care am stat totuși și m-am gândit și am zis că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu în viața noastră. Multe din ele ne sunt date. Numai că nouă ne rămâne această povară cumva a deciziei, povara responsabilității pentru decizia pe care o iei, indiferent în ce direcție o iei. Dumnezeu ne dă liberul ăsta arbitru, ne dă șansa, ne dă oportunitatea, însă depinde de noi, în funcție de cum decidem, ce decidem, ce ne asumăm, depinde de noi ce drum ar urma să parcurgem în continuare. Și după ce m-am gândit și am cântărit toate evenimentele acestea ce se întâmplau în viața mea, având firește și suportul familiei și nu era o decizie pe care totuși să o iau eu singură, cumva, la momentul acela, am hotărât să fac acest copil în ciuda tuturor problemelor pe care sarcina aceasta o ridica. Pentru
cum
că
a fost sarcina?
A fost, a fost o sarcină grea, a fost o sarcină care a implicat anumite tratamente, anumite intervenții și care s-a terminat printr-o naștere prematură la aproape 7 luni a unei fetițe cu tot ce însemna risc de prematuritate,
adică
retinopatie de prematuritate, probleme cardiace generate de insuficientă dezvoltare a copilului născut înainte de termen, luxații de șoldă, existența unor suspiciuni de afecțiuni neurologice, de asemenea specifice într-o oarecare măsură copiilor născuți prematuri. Adică a venit așa ca o luptătoare, dar mai devreme, neavând răbdare, da? Dar cu un bagaj dintre acestea și o încărcătură de probleme care, nu știu, în primul moment nu-i crea o egalitate de șanse, să spunem, în startul ei în viață, în raport de ceilalți copii care se nasc la termen. Deci pleca cumva cu un deficit, așa cum de altfel marea majoritate a copiilor născuți prematuri îl au, însă cumva paradoxal, așa la un kilogram de ființă și de suflet, se dovedesc a fi niște luptători extraordinari încă din primul moment.
Copilașul tău e sănătos.
Da.
Dar sunt o grămadă de alți copilași, ai ascultătorul fidel a emisiunii ăsteia, care s-au născut prematuri și care au obținut și au confirmat diverse disabilități.
Da, știu.
Și asta mă gândesc că ți încălzește sufletul și îți dă seama de modul în care a lucrat Dumnezeu până la urmă în viața voastră și ca familie. Și
să-ți povestesc și așa, aproape 2 luni am stat internată și erau niște imagini copleșitoare și niște emoții pe care, nu știu, numai o mamă într-un astfel de moment și pe o astfel de situație le poate trăi. Să vezi cum mor copii zi de zi.
Să vezi, în spitalul în care ai stat?
Da, în maternitate. Să vezi cum vin preoți zi de zi, chemați de mame, la copiii lor, să le facă slujbe, să le citească, să facă rugăciuni știind că nu au șanse și că nu mai trăiesc mult. Să vezi copii botezați într-o astfel de situație, a fi botezați înainte de a muri. Adică să asimilezi un ciocănit în ușă a unei asistente când intra în salon, să asociezi cu acea asistentă cu venea să dea așa vești rele, știi? De fiecare dată venea să spune, vă cheamă doamna doctor, vă cheamă, și avea un anumit ciocănit în ușă femeia asta. Și în momentul în care auzeai ciocănit în ușa unui salon în care erau, nu știu, poate 10 mămici, da? 6 mămici, 10 mămici, să-ți dai seama că cineva are o problemă și se deschidea ușa și nu știai pentru cine vine și a cui e problema. Adică existau așa niște lucruri pe care le trăiești numai într-o zonă de război, cumva. Incertitudinea. Acum e ok, mâine va fi ok, mâine. Păi mine nu va fi, suișuri și coborâșuri. Toate stările astea ajung la un moment dat să fie extraordinar de greu de dus.
De greu de dus.
Îți greu de dus.
Ce greutate avea fetița la naștere?
1400 de grame. Erau copii de la 650 de grame. Deci erau copii de
în
la
incubatoare.
În incubatoare. Erau copii de la 650 de grame. Însă tot timpul exista ceva, exista o speranță, exista o lumină, exista o nădejde, exista, nu știu, o vorbă, exista. Erau mămici care stăteau de peste 6 luni de zile în spital. Ajungeai să cunoști fiecare crăpătură din pardoseala aia de mozaic, să știi fiecare zgârietură din tocul de la ușă, să cunoști oamenii după mers, da, după pași, după...
O nouă viață, de
era
fapt,
o nouă viață.
Acolo.
Copleșitor mi s-a părut și după ieșirea, după externare, lumea mi se părea enorm de mare.
Mare?
Da. Deci am plecat, drumurile mi se păreau foarte late, clădirile, aceleași clădiri pe lângă care trecusem zi de zi, percepția mea era alta. Mi se păreau foarte mari, aveam impresia că există riscul să se prăbușească peste mine. E foarte greu.
Te-ai simțit îngrădită în alea 2 luni, reținută cumva?
Nu neapărat îngrădită. Eram prinsă într-un spațiu din care nu puteam ieși. Dar nu că nu puteam ieși, puteam ieși. Fizic puteam ieși, dar psihologic nu puteam pleca de acolo. Aveam impresia că dacă mă îndepărtez peste o anumită limită, îmi abandonez copilul. Și nu mă puteam îndepărta.
Copilul lăsat în incubator,
da,
în astea,
da,
2 luni.
Da, da, da. Deci nu mă puteam îndepărta. O priveam așa, ca și cum aș fi abandonat-o, ca și cum ar fi rămas singură. Și nu puteam pleca. Nu puteam. Puteam ieși, puteam.
Aveai voie să ieși,
aveam
în spital,
voie,
evident.
Aveam voie să ies, mă întorceam într-un anumit interval oraș, așa, dar nu puteam eu din punct de vedere psihologic. Nu puteam să plec singură. Aveam teama asta că dacă plec, dacă mă îndepărtez, o pierd. Și nu-mi permiteam să fac chestia asta.
Am ajuns la finalul primei părți a poveștii Andrei Cristea, o poveste spusă din dor de mamă și din dragoste de copil și chiar și din disperare. Cei care ne urmăriți și care aveți copii cu dizabilități, probabil că vă regăsiți foarte mult în această situație, ba și mai mult decât a putut să povestească Andreea și decât a experimentat ea. Însă nu se oprește aici povestea, cum spuneam, ne reîntâlnim și săptămâna viitoare, iar până atunci, Dana Bordeanu și Marius Rădoi vă mulțumesc pentru atenția acordată. Și nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa.